Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn n-Nisrani u l-Musulman. Għaddar boħra ċar xwire porra l-mikrofonu un sermilkom l-għakum għal-edizzjoni uħra ħames wahda mit-tini sensiela Ġrajjet Baħartna. Kif ndunajtum il-ġimgħa li għaddiet, l-arti kienet biex ngħidlek il-suġġett li tfajna l-lenti fuq il-ġimgħa li għaddiet. Mhux biss għax tkellimna ma' Palestinjan li huwa wkoll poeta, miktar u iktar għax tkellimna ma' l-professur Mario Boħaġar bdejna diskursata miegħu, intervista miegħu li ħankomplu illum se nissuktaw biha fil-bidu tal-programm. U kif tafu l-professur Boħaġar huwa il-kap tal-istorja tal-arti u l-professur tal-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta f'dak li huwa d-dipartiment tal-arti. Għal-bidu forsi meta wieħed jiftakar fiż-żminijiet medjevali u inkella jiftakar fil-Biżantini li dwarhom tkellem ħafna l-professur fil-ġimgħa li għaddiet. U anki issa kif se nitkellmu llum fuq żmien Qarbi Musulman. Ma daqqataj forsi wieħed ma jiġix moħħu dik ir-rabta mal-arti. Dan forsi minħabba li meta ġil barokk imbagħad fi żmien il-kavallieri tant kien qawwi li forsi tefa ħafna minn dik id-dija tal-barokk kienet tant qawwija u l-binja du tant magħna li forsi tefa il dawk li kienu fi żminijiet qablin ma l-barokk iktar mudlama. Imma dan mhuwiex il-każ għaliex xi ħaġa r-riċerkaturi, l-istudjużi bħalmuwa l-professur Boħaġar dejjem se jsibu, dejjem se jgħidulna dwarha u nieħdu gost li dan għandna l-opportunità bi pjaċir tagħhom jasal għandkom is-semgħa wkoll. Xtaqt li qabel ma ngħaddi għal professur Boħaġar u iktar tard nissuktaw l-intervista ta' xhieda awtentika mingħand wieħed qarbi jgħix Malta, Walid Nabħan li nittema u koll li jekk mhux illum imma ftar boħra jaqranna u koll waħda mill-poeżiji li kiteb Malta biex ikun hemm u li deret fil-Malti minux biex ikun hemm ukoll anki xhieda iktar qawwija, iktar ġenwina. Xtaqt niċċara punt żgħir li dana għamiltu bis-saħħa ta' Walid stess. Kontu tiftakru meta semmejna li l-Ingilterra kien hemm qajma kbira kontra protesta kbira minn ċerti mexxejja mediċi Musulmani kontra it-tilqim lit-trabi u semmejna għal x'dan kien il-ħaram. Fil-fatt tlab tifsira, tiftakru kont wetkom li nitlob tifsira ta' sorsi għarab iżjed, ħalli nkunu nafu forsi din il-kelma għandix xi rabtiet ma' klim bil-Malti u wkoll għaliex insibu fl-arbi u din kien qalieli wkoll Dr. Martin Sammit li ħaram għandha tifsiriet diversi skont kif tippronunzja. Nafu li l-arbi bħal Malti jista' jkollu pronunzji differenti. U għalhekk wieħed irid jgħid ħaram meta ikun qiegħed jirreferi għal dak li huwa projbit, din hija importanti isu baċċenti mkarkar ħaram u jiena forsi dikina ma kontx qed naqra tajjeb għal kollox. Meta mill-banda l-oħra tajt ħaram, ħaram, allura tfisser maqdes. Dik li ngħidulha bl-Ingliż shrine. U diet taqama anke Ġerusalemm hemm bini li magħruf ħaram u ċertu titli ta' ċertu mexxejja tal-Iżlam ikollhom din il-kelma ħaram. Interessanti wkoll li kif spjegħali Walid mill-arbi ovvjament li ħaram u l-plural ħaramu jew ħrem jista' jfisser ukoll xi ħadd u ħrem allura ħarjem tiġi nisa. Aħfruli min jaf l-arbi ħafna għaliex jiena qed nagħmel ħilti li nippronunzja kemm niflaħ il-noti li għamilt bl-aċċenti fuqhom, imma din hija turi differenza ta' kemm kelma għandha versatilità b'aċċenti lemmulaw kif huwa l-arbi wkoll iġ vera. U għalhekk interessanti kemm ibidlu t-tifsiriet tagħhom. Mhux ta' bxej kien hawn min qal li l-Malti missu baqa' aktar qrib l-arbi biex ikun jista' jieħu aktar minnu, ikun jista' joħloq klim aktar minnu. Imma dan jkun argument ieħor nittama li anke mal-professur Manuel Missud inkunu nistgħu nitkellmu fuq x'jiġri jew x'kien jiġri li kieku l-Malti baqa' eqreb tal-om li ħareġ minna. Interessanti l-argument laqbadna dina il-fera ta' diskussjoni u t-titwila li qed nagħtu lura lejn dak li għadu ħaj f'idejna bħal mhuwa l-sienna. Nittama li l-lum ikolli okkazjoni mela kifat li insemma mil-ġdid il-xogħol li għamel il-professur Mario Buħaġar fuq dik li hija l-aspett artistiku tal-preżenza Islamika Ħarbija Malta u waraħ kifadna ma' walidna bħan nissuktaw f'xhieda awtentika. Ma' qabel nixtieq bħalma nagħmel f'kull programm u dina hemm raġuni għaliha wkoll li niftaħ il-persjana bħalma nħobb ngħidilna it-tieqa fuq id-dinja Ħarbija. U dan nibqa' nemmen li għandu jsir għaliex meħtieġ li aħna nkunu nafu dik id-dinja li xi darba konna niffurmaw parti minna. Inkunu nafuha, immanki jekk mhux għalhekk, għaliex dik id-dinja hija qawwija ħafna, hija preżenti ħafna, hija qrib tagħna ħafna, hija bibu għadba magħna, meta semmi l-Magreb huwa biżejjed il-pajjiżi fl-Afrika ta' fuq 5-6 pajjiżi qrib daqshekk tagħna, meta semmi u tmiss il-vant nofsani minn fej biex ngħidlek noħorġu 40% kważi tal-aħbarijiet kuljum tad-dinja minħabba kwistjonijiet bejn Lug u Arab, dawn naħseb li llum anke fil-Punent, fl-Istati Uniti tal-Amerika, fil-Ewropa, tanta u preżenza tal-Islam li qed tgħix f'dan il-każ integrata ma' dik nisranija li ma tistax ma tħares leha bajnejn li wieħed għandu jfittex li jsiru aktar orrif. Ma tistax tibqa' tgħid jien ma jinteressanix, jew jien ma joġobniex, jew jien ma nixtieqx nisma', għaliex din hija ħaġa li qed tiffaċċjana kuljum, kuljum, kuljum. Imma t-tieqa tal-lum ipprovajt norbota wkoll mal-lumbrella, mal-kappa tal-arti u għalhekk għażilt li nifukaw din id-darba, din it-tieqa żgħira tagħna fuq letteratura Ħarbija ta' żminna. Mela kifadni kemat ed nifukaw ftit fuq l-arti fl-Islam u anke kif dan forsi kellu xi effetti fuq Malta. Fit-tieqa tal-lum xtaqt nitkellem li żjed fuq dik li hija letteratura kurrenti nistgħu ngħidu l-Ħarbija Islamika. Forsi tagħmin jittawwal ukoll lejn ktieb li dan l-aħħar ħareġ f'diversi lingwi differenti fosthom anke l-Ingliż, ktieb li bl-Ingliż sar jissejjaħ di Jacobian Building. Dan hija miktub mill-Eġizzjan Ala Al-Azwani li huwa ktieb li nistgħu ngħidu diġan qalb fi 17 lingwa fosthom l-Ingliż li nirrakkomanda l min jixtieq isir jaf dwar id-dinja Ħarbija Islamika li mhix il-bogħod minnha l-Eġittu li iktar li wieħed jista' jaqrah għax interessanti. Dana il-ktieb diġa dana il-bini Jakubjan diġa għamel ħoż kbir fid-dinja Ħarbija. L-awtur innifsu għandu 50 sena huwa dentist il-Kajr l-Eġittu. U milli jidher ma jixtieqx jitlaq jaħdem ta' dentist. Alla volja ġabih id-drittijiet biex il-ktieb tiegħu isir film Eġizzjan budget kbir. Ma jixtieqx jitlaq. Ma di insibuha li mhijiex xi ħaġa tiegħu biss għax maħfus pereżempju baqa' jmur jagħti l-lezzjonijiet sakemm xi jaħsowha. Semmejt il-film Eġizzjan. Tajjeb li għal dawk li ma jafux, l-Eġittu għandha industrija ferm kbira tal-films, isa Bollywood biex niftehmu, b'istorja antika ħafna tibqa' sejra sa' snin 30 mill-inqas, b'saħħitha ħafna fid-dinja Ħarbija Islamika u anke l-Indja, il-films tagħhom jiġru ma' kullum kien. U l-ist isa l-Hollywood tad-dinja Ħarbija. U anke fit-televiżjoni huma b'saħħithom ħafna, fil-fatt huma jieħdu ħafna mit-taħriġ tagħhom l-Istati Uniti nafu lilhom l-Eġittu mill-1967 la isa intrabtet iktar mal-Amerika u allura għandha aċċess enormi għal dak li huwa studju Borsta Studju l-Amerika u l-Amerikani ovvjament jinteressom kemm jista' jkun jittrenja u jħarġu nies u joffrulhom Borsta Studju fl-Istati Uniti għalkemm xi kultant dila daret b'effett maqlub negattiv. U għalhekk għandhom ukoll arkivi kbar tal-medja, jiena nsertaj darba mistieden hemmhekk u rajtom u l-arkivi li għandhom u l-numru ta' films li għandhom huwa enormi. Hija xi ħaġa kbira l-Eġittu huwa pajjiż avvanzat ħafna f'din it-teknoloġija u f'din l-arti. Nerġgħu nduru għal dal-awtur Al-Azwani li kiteb dal ktieb il-bini Jakubjan. U għal li biex najtek jien m'iniex l-ewwel wieħed li qed nagħmel isem biex najtek fid-dinja Arbija u fid-dinja internazzjonali anke ta' ilsna oħra bi-ktieb. Fil-fatt ħanieħu l-opportunità u nsemmu xi tnejn tlieta oħra tajjeb li wieħed isemmi qabel xejn u l-iktar forsi li l-nagħib maħfus li twilet fl-1911 u miet is-sena l-oħra 2006. U li kien rebaħ ukoll il-Premju Nobel għal-Letteratura fl-1988 u dan jista' jitqies f'livell komparattiv ma' Dickens jew Balzac anki għall-istil tiegħu. Fost il-klassiċi li kien kiteb maħfus insibu dawk li l-iktar nqraw naħseb fid-dinja tal-punent u dawn magħrufin bħala l-Cairo Trilogy, Palace Walk, Palace of Desire u Sugar Street. U mbagħad għandu wkoll midak Eli u di ħarafix. U għalhekk tajjeb li wieħed jekk ikollu ċans daw Palace Walk, Palace of Desire u Sugar Street kemm il-darba anke hawn Malta rajthom għall-beħħ, ġifieri wieħed jista' faċilment isibhom u jibqa' impressjonat bil-kitbiet tiegħu daqshekk qrib karattri daqshekk qrib il-ħajja ta' kuljum anki tad-dinja tal-Eġittu. Imbagħad wieħed jista' jsemmi awturi oħra bħal Baha Taher li twielet fl-1935. Huwa kittieb u ġurnalist ukoll u fost ix-xogħlijiet tiegħu bl-Ingliż wieħed jista' jsib Aunt Safija u The Monastery li wkoll dawna huma imsejsa fuq ambjent Eġizzjan. Imbagħad wieħed ma jistax ma jsemmix lill-aħdaf Suwejf. Dina mara li twildet l-Eġittu fl-1950 u tikteb bl-Ingliż li żied għax illum jitgħix l-Ingilterra għalkemm imwilda l-Eġittu. Fl-1999, ħabta ta' 8 snin ilu kważi, il-rumanz tagħha The Map of Love kien l-listja tal-Premju Booker l-Ingilterra. Hija popolari wkoll bħala difensura tal-Palestinjani u d-drittijiet tan-nisa fid-dinja Iżlamika. Mbagħad ma nistgħux ma nsemmux lill-Bawak Eksaddawi. Din hija maroħra Eġizzjana din darba kbar twildet fl-1931 u f'pajjiża qajmet kemm il-kwistjoni kontroversjali. Fil-fatt ċerti xogħlijiet tagħha huma saħansitra projbiti f'pajjiża stess l-Eġittu. Fost ir-rumanzi tagħha insibu Women at Point Zero li nqaleb f'aktar minn 30 lingwa. Kitbet ukoll autobiografija li hija sejħitilha Walking Through Fire. U minn irid jista' jżur sit tal-internet li hija għandha ħafif ħafna għaliex huwa msejjaħ kif nafu www.nawalsaddawi.net. Nawal isa bil-Malti u Saddawi hija doppja A għax isam karkar, allura SAADAWI.net. Hija ħafifa biex wieħed isibha wkoll b'xi waħda minn dawna il-magni tat-tiftix. Ma dawn jidħlu Musulmani oħra li llum jgħixu biss fil-punent iżda nippruvaw niffuka fuq l-ewlenin fi programm ieħor għaliex qed niftakar bħalissa dik il-parlamentari Olandiża li ovvjament dina kellha la titlaq minn l-Olanda minħabba li qatlu lill-producer li jagħmel il-film dwar in-nisa fid-dinja Musulmana u illum qiegħda moħbija l-Istati Uniti ma toħroġ il-kotba tnejn riċenti ħafna li nittama jkolli ċans nirreferi għalihom xi darba fil-programmi. Ħandur għal dak il-ktieb famuż li għad kemm ġi f'idejn għar-rej Angliżi The Jacobian Building Al-Azwani da jismu Ala doppja Ala Al-Azwani qed ngħidu kif jinkiteb bl-Ingliż għax minn ifittex il-ktieb li tisibu hekk. Mela dana l-ewnet dana l-building li hemm fit-titlu huwa jeżisti vera l-Eġittu għalkemm mhux kif jaraħ l-awtur fl-istejjer tiegħu. Huwa l-awtur jattakka permezz tal-karattri sempliċi tiegħu. Dak kollu li ma jgħoġbux bħalmija l-ipokrezija reliġjuża u l-korruzzjoni. Huwa jemmen fid-demokrazija u jgħid li din mhix xi ħaġa tal-punent biss xi monopolju tal-punent. Anzi huwa jemmen li d-demokrazija hi universali u għandha tmexxi l-bnedmin kollha. U mhux xi ħaġa adattata għal xi drawwiet lokali biss, dina jgħidha s'intendi minħabba li f'moħħu jkollu li hemm min jiġġustifika d-dittatura fid-dinja Arbija billi jgħid għax trid tħares il-drawwiet lokali tal-pajjiż tinsewx li dajja l-Eġittu u l-Eġittu għal-kemmu jemmen li demokrazija miex il-bot fl-Eġittu ma jem enigma ta' l-politika l-Eġittu kullħat jaf. F'intervista li taf dawn il-ġranet li għaddew, ma kellux klim sabi għal-Bush, per eżempju, ma nafx, ħafna Arab ma jkollomx klim sabi ħsgu. Ma tiksibx demokrazija jgħid l-awtur fl-Iraq billi tipproduċi nofs miljon ruħ mejta, klimibis, imur ukoll għal-Saudi li dawna bħala familji li jmexxu f'dittatorijat u ieħor pajjiżhom ixerdu l-viżjoni magħrufa bħala Waħħabi billi jisponsorjaw ħafna moskej fil-Punent. Lil Bush u lis-Saudis fil-fatt jarhom alleati fil-biżniss taż-żejt ma tantx laqlaq fuqha. Jaraw ukoll it-traċedja tal-11 ta' Settembru il-bini huwa żaru kemm il-darba studja l-Amerika wkoll, bħala riżultat taż-żwieġ bejn l-imperializmu u l-fanatiżmu. L-Amerika jedinna ta' appoġġ għal sħin sħaħ lil-nies bħal Osama bin Laden u t-Talibani, appoġġ lir-reġim medjevali tas-Saudi u dawn ixerdu ideat antiki. L-awtur fl-ħarnet jisobbih li bosta jużaw ir-reliġjon bħal arma. Ir-reliġjon hi kif tinterpreta. Ir-reliġjon fiha nfisha mhix problema. Bħala Musulman jgħid li jemmen li jekk hawn reliġjon li ma tarax lill-oħrajn bħala umani mela din mhix tajba. Għalija jgħid l-awtur, l-Iżlam jagħtini viżjoni ċara li nħares lejn ajri bħala uman. Ir-reliġjon tixbaħ lill-letteratura tajba li tippreżenta karattri umani. Il-bnedmin jistgħu jinbidlu b'letteratura tajba. Itemm jgħid Ala Zwani li għadu kemm ġie intervistat kont qed nikkwota minnha jiena fi frar tal-2007 l-żmiel ħiġġel il-programm minħabba l-aħħar ktieb tiegħu The Jacobian Building li ovvjament la issaqijat fl-Ingliż jista' jixtara ma nafx ġiex Malta diġà ma żgur qiegħed għalbeħ diġà permezz tal-internet u nirrikkomandah għal dawk li jixtiequ jidħlu ftit f'din id-dinja pjuttost dinja li aħna issa qegħdin nikxfu kemm jista' jkun minnha hija vasta hija enormi u għandha di l-famuża letteratura tagħha bħala parti mill-arti nazzjonali, internazzjonali f'kull pajjiż għandu l-aspetti tiegħu u li Malta kif nerġa' ngħid biex niġi lura lejn ġrajjet baħartna f'Malta għandna xhieda ta' parti mill-arti Iżlamika Arbija meta 1200 sena ilu kienu qegħdin preżenti fostna il-Maltin f'dawn il-gżejjer u li ħallewna ħafna xhieda fosthom probabbli ħafna minna infusna. U għalhekk nieħu l-opportunità biex ngħaddi minnu fih issa biex ġrajjet baħartna illum jissokta jitkellem mal-professur Mario Buħaġar fl-ewwel parti tal-intervista l-ġimgħa li għaddiet kellna okkażjoni miegħu nitkellmu bdejna billi morna qabel iż-żmien tal-Iżlam l-Arbin għaw Malta, għamennija biex wieħed jifhem iżjed żmien il-Bizantini, żmien il-Vandali, żmien meta il-professur Buħaġar għal ċaru tonzu ċaffarijiet li naħseb minn sema l-ġimgħa l-oħra jibgħa jiftakarhom, waħda li Malta kienet tifforma parti sħiħa, speċjalment żmien il-Vandali, milli kli huwa sejħilha l-Eklesja Afrikana, Malta parti mill-Afrika ta' fuq, minħabba l-Vandali li kellhom l-Afrika ta' fuq ukoll, u dan kien kollu qabel l-Arab f'Malta, u l-parti l-oħra interessanti, jien ngħid għaliha sibta ferm interessanti, li l-imdina fix-xokon tagħha kif inhi llum imċekkna minn dik li qabel naħsbu li kienet tkopri ħafna iktar mir-Rabat tal-lum, kienet imċekna fi żmien Biżantini minħabba l-attakki li bdew ġejjin diġà mingħand il-Musulmani Arab. U li fil-fatt fl-aħħar u bat 870 ħadwa. U għalhekk din hija wkoll informazzjoni interessanti li dak il-mod kif għamluha iżgħar biex ikun jistgħu jiddefenduha aħjar jikkontrollaw aħjar bis-saħħa li kellhom, bin-nies li kellhom, dina saret mhux żmien l-Arab imma qabel l-Arab dejjem skont il-riċerki li għamel il-professur Buħaġar u li kien bipjaċi kbir oġbu iwassalhom hawnhekk f'dan il-programm. Għalhekk ejja nissuktaw issa li bxejna dik it-triq kollha ta' qabel l-Iżlam f'Malta propju ħaniġu għal dak il-perjodu. Jiġifieri l-arti f'dak li huwa l-Iżlam Arbi f'Malta dejjem qed nitkellmu ftit aktar minn 1000 sena ilu.
Malta Bizantina tider illi kella importanza strategika konsiderevoli. Meta Malta għandek arkon. Sewa li, tisemmu, għanna s-sigil ta' wieħed minn dawn l-arkos Teofilakt illi nstab għawdex fil-mużew, fil-mużew arkeologiku ta' għawdex, hemm sigil ieħor ta' arkon u Dunagreos illi kien kemm, jifkellu kemm autorità ċivili kif ukoll autorità militari, Niċeferus illi nafu bil-preżenza tiegħu għax kien ġie pubblikat, però fejn jinsab illum, fejn jinsab illum ma nafux. Malti da li meta speċjalment meta il-Musulmani okkupaw sqallija l-importanza ta' Malta, l-importanza ta' Malta kibret. Meta il-Musulmani bdew jattakkaw sqallija dak il-proċess li kien medda ta' ħafna snin. Malta kien meta beda il-Musulmani bdew jokkupaw sqallija l-importanza strateġika ta' Malta l-Biżantini kibret iżjed.
U fil-fatt.
U kien f'dan il-kuntest wieħed irid jara it-tnaqqis fid-daqs tal-imdina.
Eżattament, fil-fatt minn fuqha kont se naqbad jiena il-fatt li hemm da tnaqqis tal-imdina proprju mill-Biżantini minħabba t-teddida Arbija. Jew musulmana għax proprju l-Islam beda ftit seklu nofs qabel dal-periodu li qed insemmu 200 sena, forse qabel ma l-ara fl-aħħar poġġew saqajhom Malta biex ngħidu hekk. Allura jidher li jew konflitt, jew konfront, jew se jaħlu relazzjoni anke jekk hija negattiva ta' attakki li xulxin, kien ġa beda qabel ma fil-fatt l-Islam wasal Malta fis-sena 869-70. Jiġifieri hawnhekk diġà qegħdin naraw relazzjoni b'xi mod mal-Arab, sempliċiment l-Arab huma għadu hawnhekk, għax għadhom ma daħlux f'din għall-fortizza Maltija biex ngħidula hekk ukoll. Issa, inti spjegajt ħafna tajjeb l-arti li kienet taħt il-ħakma tal-Biżantini jew taħt il-preżenza tal-Biżantini. Meta niġu għal it-twaqqif tal-Islam f'Malta jew l-ħakma tal-Islam f'Malta, u magħha dawk in-nies kollha li ġew Malta. U allura donna l-Kristjaniżmu hawnhekk intefa b'mod li sar marġinali forsi. Ma
nagħlebda evidenza illi l-Kristjaniżmu.
Ma sar ftit jiġifieri.
Baqaw nies li jipprofessaw il-reliġjon kristjana.
Forsi tilfu il-superjorità li kellhom
mhux. Kienu f'minu hekk baqa' kienu f'minoranza assoluta. Anzi, kemm kienet il-popolazzjoni ta' Malta fl-ewwel fil-perjodu Arabi ġara sewwa waqt l-assedju ta' Malta mill-Arab li beda fis-sena 869 tal-era Kristjana u polunga ruħu għas-sena 870 hija s-sena meta Malta ġiet akkwistata, ġiet mirbuħa definitivament mill-Musulmani. Hemm indizzi ta' massakru. Daka huma naħseb li huma indizzi pjuttost ċari li l-kronaki jagħmlu referenza għalihom ir-rakkonti li wieħed isemmi f'Alhimjari pereżempju.
Li
huwa iżjed wieħed qawwi u li huwa pjuttost tardiv, però Alhimjari kien uża materjal li huwa pjuttost kontemporanju ta' jew ftit wara il-konkwista Arbija. Wieħed jieħu l-impressjoni ta' distruzzjoni, hemm ċertu evidenza ta' distractions li ħarġet minn tas-silċu San Pawl Milqi, hemm l-evidenza ta' skrizzjoni li kienet f'Sus fit-Tunesija, li kienet tirreferi għal torri u dan it-torri kien ġi mibni minn materjal li kien ittieħed jew mill-Knisja jew mill-Knejjes prinċipali ta' Malta. Dokument li kien ippubblikah l-ewwel darba Mohammed Talabi li għandu ktieb importanti ħafna fuq l-Emirat Aglabid u l-istorja tal-Emirat Aglabid meta kien fl-apice tal- tal-qawwa tal-qawwa tiegħu għandek hemmhekk diskrizzjoni ta' l-assedju tal-assedju ta' Malta u din ir-referenza importanti ħafna fi qiegħda qiegħda tixħed dawl fuq anki arkitettura, arkitettura ta' knejjes, arkitettura edha interessanta ħafna ftakar qed jgħid l-iskrizzjoni lil-minn ikun għaddej mitwieq illi kulinkwa kolonna, kulinkwa biċċar ħam jew skolpita li qiegħda tara li qed tara f'dan il-maħres f'dan it-torri iġġibet hawnhekk mill-knisa jew mill-knejjes hemmhekk hemm daqsxejn diffikultà x'knisa jew knejjes tal- ta' Malta.
Interessanti s-sima di, ovvjament, parti li t-fasċieda fej, minn fej ġiħi ġiviri.
U għank edha tejdinna li għawek kienaw
konflitt enormi.
Kienaw katedral, fizmin il-Bizantini, xġara minn dan il-katedral. Ovvjament, li dana jow twaqqa jow nka ġimibdu f-Moskeja.
Kien premju kbira
għal-Musulman. Il-problema kbira hija Malta wara l-assedju kienet gżira abitata jew gżira.
Dik oħra li għal-ħimjari daħħalha ħafna qawwi.
Mhux għall-ħimjari u għandek ukoll Ibn Hawqal. Ibn Hawqal li kien ġeografu mill-Irak li kien għamel vjaġġ fil-Mediterranju jiddiskrivi lil Malta bħala gżira li kienet disabitata. Issa kemm kienet disabitata? Li kienet disabitata kompletament u daqsxejn forsi daqsxejn diffiċli
wieħed. Speċjalment niftakar li l-Biżantini kieku kienet disabitata kienu jerġgħu jaħkmu għadi, jaħtfuha hux. Fil-qalba tal-Islam bejn qalija u l-Afrika ta' fuq.
X'kien il-
dal-argument
x'kienet ir-raġuni tal-konkwista musulmana ta' Malta, għabnu biex jinnawtualizzaw, lil-Malta. Però li umbat nafu għaxuha dokumentat illi fis-seklu 11, għandu fis-seklu 11 Malta ġibet hawnhekk kolonja minn għallija ta' musulmani li stabbilew.
1045, ekku.
1445, forsi anki ftit iżjed qabel jien ngħid li qiegħed ftit iżjed qabel minħabba raġunijiet storiċi. Wara dan il-periodu li nibdew mbagħad nintaqgħu ma evidenza ta' preżenza musulmana f'Malta. Qabel għandek sempliċement vakuum enormi.
Jiġifieri preżenza musulmana f'Malta mill-Arab kienet kważi fis-seklu 11.
Fis-seklu 11.
Għandna xi ħaġa imma li biex ngħidu hekk Malta mill-arkeoloġija tagħna, mill-arkitettura li stajna sibna. Jo f'dal ieħor jekk aħna ambizjużi artistiku, nistgħu ngħidu li iva wara din il-kolonja ħa ngħidulha hekk bdiet tidher il-preżenza u llum nistgħu ngħidu
fiċċer. Għandna ċ-ċimiterju Musulman ta' Rabat illi hemmhekk l-iskrizzjonijiet li ħarġu minn hemmhekk huma kollha wara l-1040. Rigward il- qed nitkellmu fuq dawn il-lapidi sepolkrali. U forsi wieħed
jgħid. Tombstones jisom
tombstones
tal-oqbra.
Wieħed tiġi ħfrasu il-ħaġra ta' Majmuna ta' Għawda li hija waħda mill-isbaħ hija sempliċement l-isbaħ tombstone, l-isbaħ lapida sepolkrali li għandna Malta, però hija problema hawnhekk għandna problema kbira. Dika hija Maltija jew mhijiex Maltija instabet għaw. L-nistanejt li l-ewwel ħjiel li għandna tal-ġebla ta' Majmuna f'Malta huwa għall-ħabta ta' nofs is-seklu 18 fi meta de Soldanis ġa kien kiter u de Soldanis ma għandu assolutament l-ebda referenza għaliha. Provenjenza xejn. L-ewwel referenza importanti għaliha nsebuha fil-ċanta, fil-Konti ċanta fil-Malta Illustrata u dan jgħidlek li dina kienet qiegħda fil-ingastata fil-ħaj ta' dar fil-Belt Valletta ta' nobli Malti.
Kienet ħamlet vjaġġ di biex waslet hemm żgur.
Però għafa bret għamlet iżjed vjaġġ kbir. Għaliex it-tipoloġija tagħha hija tipoloġija li tintaqa' magħha fl-Afrika. U dawna kien hemm nafu li ħafna mill-lapidi, sepolkrali musulmani jew numru konsidervolu minnu dejja ħaġa dokumentata ġiet waslet fl-Italja. Għallija, specialment u bnadiet oħra tal-Italja bħala Saborra fuq il-bastimenti, bħala Balas fuq il-bastimenti. Se jista' jkun li dina waslet hekk
hawn. Jew oġbod inxa ħadu ġabba miegħu.
Hija l-unika lapida sepolkrali illi hija tal-irħam għax l-oħra sepolkrali huma kollha tal-ġebel tal-Franka hija biċċa irħam Ruman li hija riutilizzata għax wara għandek kien tiddawwar il-ġebla ta' Majmuna wara għandek fdalijiet ta' skultura bas-relief. Jiġifieri
Mistoqsija kbira di.
Mistoqsija
misteru iktar mill-fdal.
Malta nċaħħada waħda mill-isbaħ.
Sek ma tix mewita.
Imma l-indizi huma li mhijiex Maltija li ġiet minn Nord Afrika u ġiet minn Nord Afrika fi żminijiet pjuttost reċenti. Il-fatt illi fix-xewkija għawdex għandek post li huwa magħruf bħala ta' Majmuna ma jfisser xi.
Qed nisimgħu bħalissa ġrajjed baħartna, intervista mal-Professur Mario Buħaġar li huwa l-kap tal-istorja tal-arti fid-Dipartiment tal-Arti l-Università ta' Malta li qed ikellimna dwar aspetti artistiċi li nistgħu naraw bħala effetti minn żmien l-Arab Musulmani f'Malta u li allura għandhom ħafna rabtiet magħna tal-lum. Komplu simgħu ġrajjed baħartna. Jistajkom jew hemm f'dik li hija arti iktar komuni tal-poplu, pereżempju id-dar fejn tgħix, orfa, girna u kif tmexxi l-eliqi, eċetera, eċetera. Nistgħu ngħidu li donnu bħal donnu dil-kolonja ta' Arab li ġiet Malta fis-seklu 11 isa iktar ħallet influenza f'dak il-livell u magħhom ninkludu s-salura ċimiterju milli forsi tanjis li kellhom xi livell ola ħallindina jew spekulazzjoni.
L-imdina probabbilment dizi huma illi kienet belt illi kella ċerta importanza arkitettonika. F'dalijiet li nistgħu niddatawhom għal żbill-Arab ma hemmx għalkemm jista' jagħti il-każ illi f'ċertu fl-intern ta' uħud mid-djar fl-imdina nistgħu fadal xi affarijiet għandna teżi li ġiet preżentata fil-fakultà tal-arkitettura illi dina tibni argument għal fdalijiet arkitettoniċi li jistaw morru l-ura għal żmillara fl-imdina għatem ħafna xwieħed jiskopri jekk wieħed jidħol fl-intern tad-djar
u l-fdalijiet li qed insibu
minn fdalijiet ħarġu dal-aħħar ħarġu fdalijiet interessanti. Però kan kien insew il-fdalijiet li qed jekk wieħed jagħmel ikollu il fakulta li jidħol fid-djar fl-imdina u jeżaminhom sewwa għandhom ħafna għax wieħed jgħidilna l-imdina u r-rabat tagħha sewwa. Il-parti tar-rabat li kienet
forma parti kważi subborg tal-imdina.
Subborg tal-imdina. Kif kienu id-djar tal-perjodu qarbi? Dawna ħallew impatt kbir fuq is-sena tal-bini u anke fuq l-idiosinkrasiji fuq il-karatteristiċi tal-bini tipiku Malti. U ija dawn l-influenzi baqaw jinħassu sa żmien tardif fil-medju, fil-żminijiet, fil-żminijiet tan-nofs. Għandna deskrizzjonijiet li kien sab Gottfried Oettinger ta' djar li huma mibnijin famla qarbija, qed nitkellmu sa fis-seklu, fis-seklu 15. Kif kienet id-dar? Id-dar kienet mibnija madwar bitħa. So why is that converted houses min naħħa ta' barra il-faċċati kienu lixxi u mingħajr ornamenti. Però element li huwa repetut hija s-siqifa. Kont is-siqifa li kienet għamla ta' daħla għamla ta' ark li minna kont titħol.
Supportiko biex ngħidulu hekk tal-lum.
Iżjed minn portiko, it's a tunnel. Tan il-entrance.
Ħattart lajċa ħagġa minn
Ħattart.
Maġem pil-knisja. Hemm xi tnejdej u xi.
Sal semmejt ħattart li nagħmel referenza għal ħwax ħattart ħarġet fil-fl-aħħar ta' snin design ġewwa dar li minn barra tgħidilna dar ta' seklu 19 ta' tidħol ġewwa ssif hekk f'ambjent li huwa għal kollox differenti. Is-siqifa li wieħed jista' jara forsi f'dalijiet tagħha f'Palazzo Santa Sofija l-imdina. U għadak dik il-mina li inti tgħaddi dik oriġinarjament ma kinitx tagħti għal twieq imma kienet tagħti għal bitħa interna. Il-palazzo Falzoni, il Norman House. Dika, id-daħla tiegħu mhijiex fejn għalhom villa Gajnon Street. Imma kienet tħares lejn is-swar.
U minn hemmhekk
kont tidħol minn siqifa. U dik kellma.
Fejn tal-Karmlu biex ngħidu, hekk kienet tgħaddi.
L-erja ta' tal-Karmlu hija l-erja ta' ġewwa r-Rocca fejn hemmhekk kien hemm fortizza, sidet kienet fortizza Biżantina li żgur li kien baqgħet tintuża fi żmien l-Arab u kemm fejn il-Kisa tal-Karmlu llum fejn il-Norman House dak huma kollha mibnijin ġewwa din ir-Rocca. Però nerġa' għas-sikifa sewwa. Is-sikifa huwa term arkitettoniku li ntaqa' miegħu f'Qallija, tintaqa' miegħu fl-Spanja, tintaqa' miegħu f'postijiet oħra fejn għandek influenza Arabija. Is-siqifa baqgħet tintuża, baqgħet element popolari ħafna fl-arkitettura Maltija. Jekk inti tmur fl-irħula, pereżempju, l-isqaqin, ħafna darba għadek tgħaddi għalihom minn ġo ħnejja minn ġura tan il-entrance.
Sumina żgħira.
Issa mina, il-kerrejja, ħafna l-kerrejja kont tidħol għalihom minn din l-għamla.
Jirbaġġew sqaqin.
Jekk tkun għandek saqbu sawra bil-kirkara li huwa interessanti ħafna s-sistema ta' saqqien li għandu. Il-ċittadella ta' Għawdex fejn għandek dak iridu l-Ark Norman, dak huwa sikifa. Ma jfissirx li huwa ta' żmien l-Arab, hija tradizzjoni tieħdet mill-Arab. Ma kont tidħol għad-dar minn sikifa. Issa, fuq in-naħa ta' barra x'kont issib. Kont issib ħafna drabi il-muxrabija. Il-muxrabija illi hija dik jilwiddu muxrabija hija ħaġa karakteristik ħafna.
Su watchtower żgħir kważi da.
Għandek għamla
nemmisa żgħir.
Nemmisa, hija nemmisa li minna inti tista' tara x'inhu għaddej fit-triq
minnha.
U l-muxrabija Maltija għandha l-idiosinkrasija tagħha għandha karakteristiċi tagħha. Għaliex ġeneralment il-muxrabija tkun tal-injam. Issa f'Malta għandna l-muxrabija tal-ġebel.
U għataw x'ifdan jidher li
għatfada bħalissa għandi student li qiegħed jaħdem fuq il-muxrabija waħda it-teżi tiegħu setku fuq il-muxrabija li qas ikollna lista gazzettier ta' x'fadal u ma fadax is-siġġieri hemm eżempju li huwa interessanti ħafna. Il-muxrabija ġeneralment ikunu tal-injam. Però ta' Malta huma tal-ġebel għaliex tal-ġebel, għaliex Malta għandek skarsità kbira tal-injam. Kull ma għandek għandek sempliċiment ġebla li jam ħaffa minn ġew għandek smażu kemm id-daħħal rasek u mbagħad għandek toqob im li huma dwild fit-tliet faċċa. Toqob
żgħar irqaq. Biex issegwi x-xena kollha minn toqba l-oħra
X'inhu qed isir fi mhux favija. U mbagħad għandek dawk li bl-Ingliż seħrhom round il-kavi, jiġifieri disinji ġeometriċi fil-ġebel li dawna huma popolari ħafna fid-dinja bija jekk tmur.
Ħabba li hija dekorattiva l-arti tagħhom.
Il-moskea ta' Kairwan, pereżempju, hemm imlija b'dawn ir-round ir-round il-carvings, dawn huma element li huwa karatteristiku. Tintaqa' ħafna drabi magħhom Malta. Mumi ma jfissirx li huma ta' żmien l-Arab imma tradizzjoni baqgħet.
Se tgħid minnhom u baqgħet hemm jew importata.
Il-round il-carving ma ġietx ivvintata mill-ara, fax f'Malta ntaqgħu magħha anke f'kuntest puniku, pereżempju, abar għajn għajjet fejn għandek round. Però l-Arab ċerta u anke fil-żmien f'kultur f'kuntest Biżantin titaqgħu kemm. Mux f'Malt tintaqa' magħhom dawn ir-round il-carvings, però l-Arab adottawha. U
saret tipika tagħhom.
Saret ħafna tipika tagħhom. Dawn ir-round il-ħafna drabi kien jiġu riċiklati, ġifieri tintaqa' ma bini fil-kampanja Maltija razzett inti sejjer lejn ħalmilliri, perché ħalmilliri żuriq li għandu ġmiel ta' round il-carving fuq il-bib. Iwa riutilizzat inġib minn x'imkien ieħor li.
Dan li hu dekorattiv jintiret kważi taqla ġebla tibqalek u toħħalha mal-faċċata u xejn.
Fat, mish ħaġa li jinti tarbija, ħaġa li tista tinkorpora fil-bidi li korrevi. Ndek il-muxrabija round il-kavi, tista ġewa, bada titħol ġewa, il-sala principali kiet tissejjaħ il-Miġlis. Il-dinja u koll terminu
il-saloni
li emme kanna diskrizzjonijiet li kien sab Godfrey Wettinger ta' dawn tal-Miġlis, bankijiet tal-ġebel mal-ħajt, daw il-bankijiet li kienu jintużaw biex kemm biex toqgħod bil-qeda fuqhom jew anki biex torqod fuqhom għax imbagħad għandek referenza għal saqqijiet, għal saqqijiet li huma magħmulin skont l-użanza tal-Maltin li wieħed seta' jifrixhom biex jorqod fuqhom matul illeq id-dukkien. Jew tkieket seħrhom li trid li kienet element importanti ħafna tal-arkitettura Maltija fi żminijiet tan-nofs issibhom fil-knejjes. Fil-knejjes ma kienx hemm siġġijiet fejn toqgħod bil-qew laqas fid-djar. Referenzi għal siġġijiet jew għal amara jew għal amara oħra ma kważi ma tintaqa' magħha ħadd f'dokumenti ta' żminijiet tan-nofs. Forsi jiżid tissib referenza għal sodda. Is-sodda li kienet tkun fl-orfa fej wieħed kienu jiġu il-fażijiet prinċipali tal-ħajfa kif il-mara kienet twellet u fejn kont tmut imma altrimenti is-sodda ma kienx
tintu. U fl-ma seklu għal volja mhix
marbuta. Din nitkellmu f'daw property inventories li ma jsejmlux referenza għall-mara fis-seklu 15.
U hekk wara parti oħra mill-intervista ferm interessanti mal-professur Mario Buħaġar dwar aspetti artistiċi u effetti li setgħu ħallew dawn fuqna f'Malta, fuq il-bini, fuq l-arkeoloġija, fuq id-drawietna, fuq ħafna affarijiet oħra tal-Maltin ta' dak iż-żmien li minnhom ovvjament wasalna aħna wkoll. Nittamaw li l-aħħar parti tal-intervista mal-professur Buħaġar tiġi mbagħad fil-programm li jmiss. Sa dan it-tant nixtieq li palma minna l-ġimgħa li għaddiet u biċċa żgħira fil-ġimgħa ta' qabel nissuktaw ukoll testimonjanza awtentika ma' Qarbi Musulman u fl-istess ħin Palestinjan li qed jgħix Malta u kważi iħoss li huwa Malti illum, għaliex daħal f'18-il sena jiex fostna. U dan huwa walidna bħan li huwa poeta wkoll ma jaħdem Malta, jaħdem part-time wkoll università fid-Dipartiment tal-Arbi u se jkompli jgħidilna ftit il-ħajja tiegħu kif ġabitu Malta, x'ħass Malta, kif għam ir-reazzjoni man-nies Maltin u anki x'jaħseb fuqna l-Maltin bħala wieħed li jara fostna ċerta rabtiet tant jarhom mill-qrib huwa li llum kif jgħidu għalkemm inwelet il-Ġordan nipprova jgħix l-Ingilterra u qiegħed Malta jekk jitlaq minn Malta mqarbix jara l-familjari tiegħu il-Ġordan jħoss dik li l-Ingliżi jgħidu l-homesickness għal Malta u għall-ebda pajjiż ieħor. U għalhekk il-profil ta' refuġat tiegħu iwaslu biex fl-aħħar isu jaddotta lil Malta bħala artu wkoll. Mela ejja ngħaddu biex nisimgħu ftit iktar lil Walid Nabhan.
Illum mhux biss kellek għandek żmien twil li tlaqt mill-Ġordan, żmien li kont Malta fit-tul, ħabbejta Malta, mort l-Ingilterra ġejt Malta, taħdem hawn sirt wieħed minnha jisek. Law inhet kemm tħossok sirt Malti, kemm tħossok Palestinjan, kemm tħossok għadek Ġordanjan, ħanajtek, fil-identità tiegħek, fejn tħossha l-iżda?
Jista' jkun li nħoss daw kollha, però milli nista' ngħidlek meta mmur anke meta mmur l-Ġordan fejn il-familja.
Baqa' lek hemm il-ġenituri naħseb?
Le, naħħu mieta. Imma baqa' li xi ftit minn ħuti. Imma mmur hemmhekk nkun ħaniġġenen biex terġa' niġi. Biex nerġa' niġi Malta.
Il-ħaq drajta.
Eżatt, għax il-pajjiż mhux kif naqbadha mhux ġebel u toroq u siġar u hekk. Il-pajjiż xi jtik ukoll, xi jtik, x'rispett jtik, jiena Malta qatt ma nista' niċħad x'tatni, tatni ħafna u ħafna.
U inti tapprezza jżi. U jiena kont bla dar u bla pajjiż.
Eżatt. Jiena ġejt Malta, ġejt Malta. 50 lira fil-mut, kollox, kollox. U missieri kien għamil li ċara illi aktarx ma tantx nista' nibgħatlek. U ġifieri għamil li ċara għax nifhem għas-sitwazzjoni.
Hekk kellu problemi tiegħu.
Eżatt.
Biex rabbalilkom jagħmel sagrifiċċju.
Eżatt. Jiġifieri llum jiena x'jien.
Tafu lill-Malta.
Nafu lill-Malta.
U lill-Maltin li.
U lill-Maltin li għajnuni u li l-lista ma tispiċċaqat.
Ekku, ekku. Fil-fatt fuq nsemmur jena, ħanamlek għal-ftit sanamlek jisek ambasċatu għad-dinja Arbija. Għal-għolek mux dejjem faċli tamil għax s-sar kemmiex Malta u koll. Inti, x'tin nota fil-Maltin, fina l-Maltin, kif naħsbu għardwar l-Arab? Kif kellek twieġeb? U ngħidlek il-Maltin skonti kif jaħsbu dwar l-Arab?
Jiena din l-mustaqsija joqgħod. In-nies ħanaqsamhom żewġ kategoriji jekk ma jimportawx. Dawk li huma mitgħalmin iktar marru ġifieri għandhom ċertu skola. Dawk iktar insibhom umli sewwa milli n-nies li ejja ħana jgħidu ma kellhomx opportunità aha, imurru l-iskola. U naħseb jiena li kif għatlek milux meta ma tkunx taf oġġett qishek iżżomm lura minnu. Allura id-differenza bejn dawn in-nies l-ewwel kategorija li huma nies ta' ċertu skola iktar omli għax raw
u jaf.
U hemm b'dik il-parti tal-intervista li ħanitilqu hemmhekk illum ma' Walid Nabhan, l-Arbi Palestinjan Musulman li jgħix Malta u li joġbu jagħtina l-ħin tiegħu anke x-xhieda tiegħu sinċira ħafna jkolli ngħid ta' dak li jħossu jara u josserva b'prudenza kbira għax huwa iħobb ħafna lil Maltin u lil Malta. Nasu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum. Infakkarkom li l-professur Mario Buħaġar li smajnieh fil-bidu tal-programm dwar l-aspetti artistiċi fuq il-gżej sejjer Maltin fiż-żmien l-Iżlam u fiż-żmien l-Arab Musulmana, Musulmani aħna nissu ktawħu nalqu ntemmuh fil-programm li ġej. U għalhekk se kemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieb insemmilkom.